cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje protonamjesnika Branislava Đuragića, paroha pri hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Veterniku, na temu Molitva ili meditacija, raj ili nirvana, koje je održao 6. oktobra 2020. godine u Svetosavskom domu pri Svetojovanovskom hramu u Bačkoj Palanci u okviru duhovnih svečanosti pod pokrovom Bogorodice.
Veoma mi je drago što sam kod vas, često se viđamo kao što kaže otac Novica, takođe posebno mi je drago što eto danas, praktično smo već ušli u drugi dan, ali proslavljamo praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja i opet da ja iznesem svoje čestitke horu ovog hrama, divnom horu Svetog Jovana Krstitelja koji je ispod nas rado viđen. Nažalost, prethodni par godina nismo uspeli da to organizujemo, ali su uvek kod nas više nego dobrodošli i zaista njihovo pojanje i trud, posebno ove gospođe Snežane koja se svojski onako trudi. Ja eto čestitam im slavu i opet zahvaljujem se još jednom i nadam se da ću opravdati poverenje koje ste mi ukazali. Dakle, neko razmišljanje, u stvari više neki razgovor koji bih želao sa vama da podelim na ove teme, jeste u stvari treba da ima za cilj ne da bi mi sad predstavili našu veru kao pravu veru i da mi sada nekoga ubedimo da to što radi nije dobro ili tako dalje, nego to treba da bude u stvari kao jedan razgovor kao i Hrista sa Samarijankom. Gde u stvari u tom razgovoru Samarijanka je bila pripadnica jednog naroda koji jeste bio poreklom i bio je zajednice s jevrejskim narodom, ali su se odvojili i ona kao žena iz tog naroda je bila istinski bogotražitelj. Ali ne znajući, da kažem, pravu istinu i u razgovoru sa Hristom, ona u stvari otkriva. Ne samo to, nego njoj se Hristos u potpunosti otkriva. E tako isto i ovo naše, da kažem, ovaj naš razgovor, ne bih mogao to da kažem ni predavanje, jer ništa od ovoga što ću ja ovde izneti nije moje, nego je prosto su misli nekih svetih ljudi. Tako da imam za cilj da na taj način pokušamo da rasvetlimo te pojmove, odnosno te tradicije i te prakse, a opet da vidimo spram toga gde se mi nalazimo. Tako da na prvom mestu, odnosno da krenemo, da tako kažem, redom, da govorimo o meditaciji. Često čujemo tu reč i vrlo često, posebno od nekih poznatih ljudi, se čuje to kako praktikuje meditaciju i uopšte ta praksa istočnih religija je veoma prisutna uopšte u današnjem savremenom svetu, ne samo kod nas, uopšte globalno posmatrano. I generalno meditacija se uvijek povezuje za transcendentalnu meditaciju, jedan pokret koji u suštini nastaje u Indiji. I meditacija je, ako tako možemo da analiziramo samo tu reč, je fokusiranje, usredsređivanje na neki problem. Da li nešto što je od životnog značaja ili ne, ali pokušaj da nekako čovek sam svojim sposobnostima, svojim silama, neku situaciju, neki problem dokuči, razjasni, prosvetli ili kako već to uspeva svojim sposobnostima. Ali ono što je jako važno i što je temelj u stvari svakog meditiranja je da je čovek taj koji to pokušava sam da izvede. I to je ono što se i naglašava u istočnim religijama, da je čovek sam sebi dovoljan i da u stvari je meditacija pokuša da se stekne samo ostvarenje. Dakle, čovjek je centar. On je sam sebi dovoljan i sposoban da pronikne u neke tajne koje njega, da kažem, muče i na neki način mu ne daju da živi u potpunosti blaženom životu kako bi želeo. I u istočnim religijama, dakle, kada kažem istočne religije, mislim na hinduizam, mislim na budizam, na zen budizam i sve ostale, da kažem, varijacije tih religija. Meditacija je u stvari njihova molitva. Kod nas, na našem području, ima jako puno učitelja meditacije. I sve se svodi na neku, da kažem, psihološku vežbu, gde čovek upravo to, oslanjajući se sa sebe, pokušavajući da očisti svoj um od bilo kakvih pomisli, bilo kakvih želja, i da na taj način dostigne prosvetljenje. U suštini, ova praksa je nešto što potiče iz zen budizma. I zen budizam ima, da kažem, jednu glavnu crtu i glavnu liniju u tim pravcima budizma, a to je doživljaj prosvetljenja, satori, kako se to na japansko kaže. I to je pokušaj da čovek sam doživi neko prosvetljenje. Ono što je jako opasno u tim situacijama jeste što se čovek prepušta. I to je osnovni cilj svakog meditativnog, da kažem, meditativne prakse, da se čovjek prepusti nekom osjećaju. I ono što proizilazi iz religije istoka jeste da njihova vera nije vera u konkretnu ličnost. Dakle, hinduisti i opšte narod istoka smatra i doživljava, imaju oni svoje božanstva, svoje bogove i tako dalje, ali Brahman, kao da kažem, to uzvišeno biće, je nešto što je bezlično. I pokušaj hinduista jeste da se utope u to bezlično. Dakle, da na neki način dosegnu Brahmana i taj Atman, to jest čovek, se potpuno utapa u tu bezličnost. Vidjet ćemo, naravno, ja sad, što kaže, pokušavam da nekako objasnim taj pojam, pa ćemo onda pokušati da vidimo kako to mi u hrišćanstvu posmatramo. I nekako da svedemo, da kažem, to sve na neke jednostavnije reči, dakle, čovek pokušava da dosegne, pa ne mogu da kažem Boga, pokušava da dosegne neko stanje oslobođenosti od svih briga ovoga sveta. Vidjet ćemo na kraju šta je u stvari nirvana i upravo to ima i tekako jedno veze sa drugim, ali ono što je naglasak jeste na tome ja. Ja sam taj koji sam u stanju to da dosegnem, ja sam taj koji samo treba da uloži truda dovoljno da bi se to meni otkrilo. I tu nastaje u stvari problem. I tu nastaje jedan vrlo opasan i trnovit put za nekoga ko pokušava da prati tu praksu. Sad razne religije istoka, znači budizam i hinduizam, govore o tome da to dostignuće tog bezobličnog je nešto što je vrhunac. I nažalost, izgube se u svemu tome. Mi kao hrišćani sa druge strane polazimo od toga da je Bog ličnost. Dakle, u Starom zavetu, od onog prvog momenta kada se Bog otkriva Mojsiju i kada kaže njegovo ime, ja jesam, ja sam suština, ja sam izvor svega postojećeg, od tog trenutka mi komuniciramo sa Bogom na tom ličnom odnosu. I uopšte hrišćanstvo kao vera je vera ličnosti, vera ličnih odnosa. Prvo, ličnog odnosa sa Bogom, ali i ličnog odnosa jedni sa drugima, dakle sa ljudima. I bez toga je apsolutno nemoguće spasenje u hrišćanstvu. Dok meditacija pokušava, odnosno meditativnom praksom, mi treba da budemo sami sebi dovoljni. Meditacija se, dakle, sprovodi i prilikom praktikovanja joge. Ja je nisam spominjao u naslovu baš iz tog razloga što i kada bi se bavili samo jogom, i tu ima, da kažem, mnogo toga što treba da navedemo, ali u svakom slučaju vežbe koje se koriste u jogi, to je u stvari jedan poseban pravac u hinduističkoj religiji. Dakle, to su ljudi koji su sebe posvetili da svojim položajem tela na neki način, pokrećući razne centre po njihovoj filozofiji, dakle razne čakre u organizmu, da otvore sebe za nešto uzvišeno i za nešto bezlično. I na taj način pokušavaju da dosegnu to bezlično. Zanimljivo je svedočanstvo jedne Indijke koja je na kraju postala, prvo je bila rođena u Indiji, njeni su bili iz kaste Brahmana. Oni, kako se zove, su i tekako praktikovali jogu u svojoj porodici, ali kasnije, igrom slučaja, ona žena dolazi na teritoriju Evrope, odnosno u Britaniju, postaje protestant i na kraju prelazi u pravoslavlje. I ona po jednom svom svedočenju govori o tome kako joga može da naškodi čoveku. Može ozbiljno da poremeti te, da kažem, prirodne procese u ljudskom organizmu. Posebno ona navodi da neke određene vežbe i neke određene poze mogu da škode ljudima koji imaju problema sa srcem. Prosto izaziva jače kucanje srca i čovek može da doživi srčani udar. Ono što je isto interesantno, kako ona govori, da jogini uopšte nisu ljudi koji dugo žive. Da oni zbog neprestanog gledanja u sunce često bolevaju od katarakte. Sa druge strane, vežbe koje koriste i polože kojima ostaju jako dugo dovode do kočenja, do artritisa, dakle oni se na neki način potpuno ukoče, što to isto doživljavaju kao način prosvjetljenja. I u svakom slučaju ta praksa i taj način života nije baš zdrav način života, kao što boli da se predstavi. Takođe, ona, da kažem, ona joga koja se koristi na istoku, odnosno koju hinduisti koriste, i ova New Age joga, kako je nazivaju, nije isto. I ono što je uvek zanimljivo i uvek, da kažem, opasno, jeste da to i tekako privuče nas, posebno ljude koji su, eto, da kažem, hrišćani, veruju i tako dalje, ali eto, potrebno je našem organizmu da se bavimo nekom vežbom i da na neki način svoje telo razgibavamo, i onda nam se te vežbe učine zanimljivima. Zato što kada pogledamo te, kažem, majstore, vidimo kako su gibki, kako prosto izvode razne pokrete i sve, ali sve to ima svoju cenu, u smislu da ti položaji koji se zauzimaju u jogi su stvari položaji božanstava u njihovoj religiji. I na neki način se u stvari na tom smislu i prikazuje i pokazuje neko obožavanje njihovih bogova. Psalmopojac David je davno u psalmima govorio da svi bogovi mnogobožaca demoni. I da, nažalost, ta njihova želja, ne smemo ih ni osuđivati zbog toga, oni su prosto u želji da spoznaju nekako svet i sve oko sebe, na taj način dolazili do želje da služe Bogu. Što vidimo, na primjer, i sa Budom. Buda kao začetnik budizma, kao neko ko je pripadao, da kažem, kasti plemića, po nekim, da kažem, istorijskim izvorima, on nije bio princ, ali se navodi da je on bio princ, u svakom slučaju živeo je vrlo ugodnim i lagodnim životom, i onda u jednom trenutku shvata da taj život koji on vodi ipak nije tako idiličan. Po onom kako budisti govore o njegovom životu, doživljava u jednom trenutku susret sa čovjekom koji umire, susret sa siromašnima, i onda to njega pokreće u neku, da kažem, neko traganje zašto postoji smrt u svetu, zašto postoji tragedija, zašto postoji zlo. I zbog toga napušta svoju porodicu, napušta, on je čak dobio i dete, ali napustio je sve i odlazi da traži odgovor na ta pitanja. I u svemu tome, u svojoj toj praksi i u svojoj toj želji da doživi prosvjetljenje, on na kraju, prema, da kažem, izvorima budističkim, doživljava prosvjetljenje. Meditirajući, on dostiže do stanja, da kažem, bezličnog i uspeva da uroni u tu neku, da kažem, nirvanu, odnosno prosvjetljenje, i shvata da smrt, odnosno shvata da ljudsko postojanje nije samo da čovjek živi i da umre, nego je prosto usmereno ka nečem višem, i da čovjek sam može da se, da kažem, preobrazi, da postane nešto više i bolje. I zbog toga on okuplja oko sebe neke svoje sledbenike i kreće u tu misiju propovedanja, ne bi li, da kažem, doneo tu svetlost, to svetlo prosvjećenja. Zato se i Buda, u stvari, prevedeno na naš znači onaj koji se probudio, prosvjećen, probuđen. Uglavnom, zašto to sad sve spominjem i koji je cilj, da pokažem da Buda je prosto bio čovek koji je želeo da da odgovor na problem patnje u životu. I on je to činio svojim sposobnostima. Dakle, shvatio i osetio je da to nije tek tako i da čovek ne treba da se prepusti tom nekom toku života. Ali sa druge strane, ono što je njegov najveći problem, a to je smrt. on kao prosvećeni i probuđeni nije mogu da da odgovor na smrt. Čak i u nekim razgovorima koje je vodio sa svojim učenicima i kada ga učenici pitaju o božanstvima, on ne odgovara o tome, niti daje neke važnost božanstvu. Praktično potpuno negira Boga. I zbog toga u početku budističko učenje je više bilo, da kažem, nastrojeno nekom, da kažem, ništavilju, odnosno nekom nihilizmu. Kasnije, ipak, narodu u kojima je propovedan budizam, je želeo da Budu posmatra kao Boga, kao nekog kome će se moliti. Kasnije u nekim frakcijama budizma se govori o tome da se Buda reinkarnira i da ponovo dolazi na zemlju i ponovo spasava ljude, i to imamo manje više u pokretu na Tibetu, to jest Dalaj Lama kao neko ko doživio prosvjetljenje, i onda on svoju, da kažem, viziju i svoju pomoć pruža svima onima kojima je potrebno. Ali, ono što je mnogo važno da shvatimo i razumemo, to je ipak samo čovek. Čovek ne može spasiti svet i čovek ne može spasiti sebe od robovanja greha, od robovanja smrti. I upravo zato, praktikovanje meditacije, čovek upada u zabludu. U pokušaju da sebe prosvetli, on dovodi svoje telo u neko, da kažem, uzvišeno stanje psihe. I on jeste u stanju da pronikne u neke dubine svoga bića, ali po onome kako arhimandrit Sofronije Saharov govori, koji je sam praktikovao meditaciju 7 ili 8 godina, on kaže da je dolazeći, uranjujući u sebe, on u stvari stigao do ništavila, stigao je do nekog, da kažem, mesta koje nije dalo potpuni spokoj njemu. Posebno kada je posle toga poredio to osjećanje koje je imao tada i osjećanje posle kada je postao istinski hrišćanin, kada se zamonašio, je apsolutno nemerljivo. Jer ozarenje koje čovek dobija kroz molitvu, kroz prisustvo Božje, kroz blagoje Duha Svetoga, je nešto što on, kako po njegovom svedočenju, ne može da se poredi. I upravo zato meditacija može pomoći u nekom određenom momentu da mi dosegnemo to neko uzvišeno stanje psihe, ali ne znači da će nas i u potpunosti izbaviti od problema u kojima se nalazi, niti nam dati rešenje. Na jednom drugom mestu se isto kaže da meditacija može biti opasna zato što promeni, da kažem, neku frekvenciju funkcionisanja mozga i izaziva euforiju, što opet sa druge strane, kada ta euforija prestane, u onome koje to praktikovao dolazi do depresije i čovjek ostaje potpuno, da kažem, razočaran zato što ne može ponovno da dosegne to stanje, i to ga onda vodi, da kažem, jednom silaznom putanjom i jedan začaran krug. Sa druge strane, sada kada smo, da kažem, možda se razjasnili šta je to meditacija, mi imamo kao hrišćani molitvu. Dakle, imamo, dakle, jedan blagoslov na prvom mestu, da naša vera je Bogom otkrivena vera, da se Bog nama javio. Na svakoj jutarnjoj službi u hramu mi pevamo na početku: Bog je Gospod i javi se nama, blagoslovenje koje dolazi ime Gospodnje. Dakle, Bog se nama otkrio. Bog je nama otkrio svoje ime, otkrio je svoju suštinu koju mi, nažalost, ne možemo shvatiti, obuhvatiti, ali srcem svojim i tekako možemo da osetimo tu blizinu Božju, tu energiju njegovu, tu silu. I ne samo to, u ličnosti Gospoda Isusa Hrista mi imamo Boga čoveka. Dakle, ako bi postavili sad Budu i Hrista, imamo Budu koji je čovek u pokušaju da sebe izvuče iz ovog sveta, iz to, kako oni kažu, iz samsare, iz tog neprekidnog toka rađanja i umiranja, a sa druge strane imamo Hrista koji je pobedio smrt, koji je vaskrsao iz mrtvih i koji je nama otvorio put u raj. Dakle, kada posmatramo ih tako, onda možemo videti očiglednu razliku. Ne sa željom da mi sad na neki način likujemo nad onima koji ne veruju u Hrista, naprotiv, ne, nego sa tom radošću i sa tom željom da i mi tu veru u našeg Boga svedočimo. I to jeste odgovornost koju imamo kao hrišćani, da bez obzira što imamo molitvu, Ako je ne praktikujemo na pravi način, ili ako pokušavamo da na neki način sebe postavimo kao onaj farisej u crkvi i da govorimo Bože hvala ti što nisam kao ovi, onda naša molitva ništa ne vredi. Imamo sve što nam je potrebno. Dakle, molitva je najsnažnije i najbolje oružje za borbu protiv nečistih sila. I upravo zato Gospod nama i otkriva da ne treba da vršimo molitvu na silu. Svi veliki podvižnici, ja ću se, da kažem, dotaći samo nekoliko najbližih nama istorijski, u smislu da kada govorimo o molitvi, kada se sećamo spomena starca Pajsija, koji govori o tome da je potrebno da sami sebe, da svoj radioprijemnik, kako on kaže, podesimo na ljubav, a svoje, da kažem, talase, svoj prijemnik na smirenje, onda i tekako nalazimo pravu frekvenciju. Jer Bog deluje na toj frekvenciji. Ljubav, smirenje. Dakle, Bog je ljubav i mi ako u smirenosti želimo i otvoreni smo da slušamo, i tekako ćemo čuti glas Boži. I upravo zato molitva je jedan divni poklon koji nam Bog daje. Vidimo da i sam Hristos u svome životu se neprestano molio. Koliko puta je u evanđeljima svjedočanstvo da se on odvaja od svojih učenika i odlazi u samu pustinju, da provede noć u molitvi. Zato sveti oci i tekako govore da je molitva je nešto što je apsolutno nezamenjivo. I ono što se možemo to svedočiti kada smo, ako je neko bio u prilici da prisustvuje činu monašenja, kada se monasi oblače i monahinje, kada se oblače u monaške rase, jedna od stvari koje dobiju jeste brojanica. I govori se da je to mač kojim će pogasiti sve strele i boriti se protiv nečastivoga, odnosno molitva, kao reč Gospodnja i kao Isusova molitva koja je, da kažem, savršena u svojoj jednostavnosti, a sa druge strane toliko duboka i toliko važna, jer upravo ono u čemu je razlika između nekoga ko pokušava da praktikuje meditaciju i nekoga ko pokušava da se moli. Onaj ko pokušava da praktikuje meditaciju postavlja sebe kao merilo svega. Onaj ko želi da se moli, on postavlja sebe kao najgoreg, kao potpuno smirenog, kao neko ko se kaje za ono što je učinio. I samim tim otvara svoje srce za Boga. Onaj ko, da tako kažem, praktikuje meditaciju, pokušava da sebe predstavi kao potpuno dovoljnog. I to ja mu apsolutno ne dozvoljava da se uzdigne iznad smrti, da se uzdigne iznad ovog propadljivog sveta. I baš zbog toga meditacija jeste nešto što je opasno i na izgled deluje jednostavno. I zašto ljudi praktikuju meditaciju? Zato što upravo taj ego u čoveku ne dozvoljava da mi drugačije to posmatramo, nego eto vidiš, pa ja sam sam sebi dovoljan. Uopšte mi nije potreban Bog. Šta će mi Bog? Čak u njihovim spisima se otvoreno govori o tome da Bog je ništa, Bog je samo neki oblik. Da li je Buda ili Hristos, da li je Jahve ili Agni ili Višnu, to je potpuno nebitno. Ti si važan. Ti si taj koji je najbitniji faktor, koji stvara svet, koji stvara vaseljenu. I onda u svemu tome čovjek i tekako padne. A to je u stvari onaj prvi pad koji mi u hrišćanstvu poznajemo kroz pad Adama. Da je Adam isto tako prevaren tom zabludom, dakle, nečastiv je samo uzeo drugačiji oblik. U hinduizmu vidimo i uopšte u tim religijama istočnim da čovjek pokušava da se izbori sa životom, da pokušava da se izbori sa nedoljama ovoga sveta svojim silama i svojim sposobnostima. Ali u hrišćanstvu mi vidimo prvi moment ljudskog pada je upravo taj da je Adamu ponuđena opcija da bude Bog bez Boga. Da uzimanjem ploda sa drveta poznanja dobra i zla, on postane Bog i da zna šta je dobro i šta je zlo. I to je jako zanimljivo. Na trenutak ću se zdržati na toj slici kada đavo govori Evi, dakle, zna Bog da nećete umreti, nego ćete biti kao Bog, znajući šta je dobro i šta je zlo. Đavo je tu lukavo i na vrlo perfidan način prevario Evu. Kako? Eva i Adam su znali šta je dobro. Oni nisu znali šta je zlo. Kada su okusili sa tog drveta, za koje Bog je rekao da ne uzimaju sa njega, jer će u taj trenutak umreti, oni su onda iskusili zlo. Dakle, đavo nju nije slagao. On je rekao da će spoznati dobro, ali će još više spoznati dobro jer su sada spoznali zlo. I na taj način ih je prevario. A na taj način se čovjek i vara kada pokušava da kroz meditaciju, kroz nekim svojim sposobnostima i silama sebe uzdigne iznad ovoga sveta. To nam je nemoguće. Prosto, Bog nas je saznao da imamo zajednicu sa njime. I ono što je jako važno, i ta velika i ogromna razlika između nas i onih koji pokušavaju da praktikuju tu religiju, jeste što naš Bog je Bog koji je ličnost. Mi znamo njegovo ime. Mi možemo da prizivamo njegovo ime da nam pomogne. I on, ne samo što je on nama poznat na taj način, u smislu sad smo se mi upoznali, pa to je to svako na svoj put. Ne. Hristos dolazi u svet. Hristos se rađa, postaje čovek u potpunosti, isti kao i mi, svemu osim u grehu, i on strada za čoveka. On proliva svoju krv na krstu i iskupljuje čoveka i ponovo vas postavlja u ono prvobitno stanje u kojem je bio pre pada u greh. Dakle, Bog je sve što je stvorio, stvorio da služi čoveku. I to je isto zanimljiv moment kada je Bog stvorio svet, kada govorimo već, na primjer, o toj kategoriji šta znači kada nekog poznaješ po imenu. Bog kada je stvorio sve stvoreno i na kraju kada je stvorio čoveka, mi vidimo tu, da kažem, scenu u Bibliji kada Bog dovodi Adamu svaku životinju i sve što je stvoreno da Adam da ime. Koliko je Adam bio mudar, prosto prosvećen, saznan od ruku Božije, da je mogao svakoj životinji, svakom biću da nadene ime. To nije prosto samo imenovanje, kao eto sad ko mi pokušamo da neku stvar imenujemo. Ne. To je značilo da on gospodari na tim stvorenju. I da on, znajući njegovo ime, može da ga prizove u svakom trenutku. Čak sveti oci svedoče da upravo to stanje Adama u raju je bilo zaista stanje koje je bilo stanje gospodara nad celom tvorevinom. Da ništa njemu nije moglo da naudi. I sada zamislite kada mi imamo ime Božije. I kao što je kada mi jedni druge zovemo po imenu sa ljubavlju i odazivamo se, kako li se tek Bog odaziva na naše pozive? Koja je to sila koja je nama data? Da znamo ime našeg Boga. I ne samo da znamo njegovo ime, nego da se on i odaziva na to svoje ime. Dakle, ono što je jako važno i što je opet, da kažem, naglašavam, suštinska razlika između hrišćanstva i svih ostalih istočnih religija je upravo to što naša vera je tako da se Bog nama javio, da je Bog nas izabrao, izbavio od robovanja grehu i smrti. I ne samo to, dakle, on je stradao za nas. Ali ono što je još važnije i ono što nema nijedan filozofski sistem, nijedna religija na svetu, to je da se mi pričešćujemo, da mi našeg Boga i fizički primamo u sebe. Dakle, kroz molitvu, koja je jako važna, koja je prosto kao disanje za telo, tako je molitva za dušu. Ako se ne molimo, onda umiremo. Nismo u stanju da se borimo sa iskušenjima ovoga sveta. I ako se ne molimo iskreno, to je isto jako važno. Jer opet vratit ću se na onu priču iz Evanđelja o mitaru i fariseju. Farisej se licemerno molio. Farisej pokušavao sebe da istakne. Kao što, nažalost, to čine ljudi koji praktikuju takvu vrstu, da kažem, molitve, odnosno meditacije, da smo mi važni. A onda onaj carinik koji je bio prezren od svih, sa ono malo reči koje se molio, ali iskreno, iz dubine svoje duše, se kajući za svoj način života, kako kaže Hristos na kraju kao zaključak, ovaj drugi je otišao kući opravdan. Tako da, mi kao hrišćani imamo tu odgovornost. I uopšte reči iz Evanđelja koje Gospod upućuje nama, vi ste svetlo svetu. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dela i da proslave Oca našeg koji je na nebesima. Dakle, mi smo svetlo svetu. Celom svetu, ne samo našem okruženju, nego svima onima koji bi se ikada sa nama upoznali, da pokušamo da svedočimo Hrista, ne na silu, ne na neki nametljiv način, nego ne da, kao što se kaže u ovom stihu iz Evanđelja koje sam citirao, da vide dobra dela vaša. To je način na koji mi svedočimo Hrista i to je način na koji mi odgovaramo ako se ikada i sretnemo sa ljudima koji veruju u nešto drugo ili u nekog drugog Boga. Pri susretu sa takvim ljudima treba da budemo pažljivi. Na prvom mestu ne treba da budemo gordi i nadmeni. Eto, mi smo hrišćani, mi imamo Boga, mi znamo kako se zove naš Bog, a vi ste, ko ste vi, šta ste vi? Svačija duša je, da kažem, tanana i osetljiva. I ne treba da ni podaštavamo one koji ne veruju kao mi. Ne treba da budemo fanatici. To je isto jako važno. I upravo i starac Porfirije govori o tome da molitvu ne možemo učiti sami. Mi možemo pokušavati i moliti se, ali treba da pustimo i ne na silu da to radimo, da Duh Sveti nas poučava kako treba da se moli. To je jako važno. Dakle, opet, ono ću se vratiti na onaj, na onu misao starca Pajsija, da je smirenje najbitniji moment, najbitniji i najvažniji trenutak u našem životu kada čovjek shvati da je grešan. Prvi poziv i prvi poziv vjerujskom narodu koji je upućen od strane novozavetnih proroka, to jest Jovana Krstitelja, jeste pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. I Bog otkriva da Carstvo Nebesko jeste u nama i da smo mi ti koji možemo da i tekako živimo u raju ako smo u miru sa bližnjima, onda smo u miru i sa Bogom. I upravo dolazimo do tog momenta, šta je to, da tako kažem, nirvana. Nirvana kao jedan pokušaj opet dalekoistočnog čoveka da nađe rešenje za ovaj svet, za sve ovo što ga okružuje, najbolje bi se moglo definisati kao ništavilo, kao u stvari po njihovom verovanju izlazak iz tog kruga neprekidnog rađanja i umiranja i dosezanja ništavila, nirvane, utopljenosti u nešto što je bezlično. I tu vidimo isto tako jedan problem koji bar nama hrišćanima jeste da kako je to onda stanje, kome se mi prepuštamo, od koga tražimo prosvetljenje, ko je taj ko deluje u našem životu i ko nas vodi kroz život, mi sami. Nažalost, hrišćanska vizija sveta je takva da čovek sam ne može ništa, jedino da greši. Ali uz Boga on može da čini čuda. Može da proiznese takvu veru da se Bog zadivi. Kao što vidimo i u Novom Zavetu, eto baš prošle nedelje smo imali onaj događaj kada žena Hananejka ispoveda veru u Boga i u stvari izaziva oduševljenje kod Hrista, koji je retko kome rekao u Novom Zavetu, velika je vera tvoja. E takva naša vera može da bude. Upravo takva da, kao što Gospod kaže, može da pomera planinu. I to je naša vera, to je ono što mi treba da ispovedamo. A sa druge strane, nirvana kao jedan pojam koji često srećemo i vrlo često je to primamljivo za ljude koji su tako nekako pokušavaju da istraže nešto, da proniknu neku dubinu ljudskog postojanja i uopšte svega što se dešava, i onda im se to učini tako zanimljivo, nekako učini im se logično. Na trenutak ću se dotaknuti učenja o reinkarnaciji, koja je isto jako suštinski povezana sa nirvanom, ali je zanimljivo da nastaje na podneblju Indije, gde je sistem kasta izuzetno jasan. Ne može niko iz jedne kaste preći u drugu kastu. Ako si siromašan, ti si siromašan. Ako si ratnik, ti si ratnik. Ako si sveštenik, sveštenik si. I to je to. Nema mešanja među kastama. Reinkarnacija upravo to, da kažem, potkrepljuje. I potkrepljuje učenje o karmi. To si što si bio, sad si tu gde si i nemoj da se buniš. Posle ćeš u nekom narednom životu možda napredovati, ali sad trenutno nemoj uopšte da se praviš pametan da ti nešto pokušavaš da promeniš svoje okruženje, posebno ne politički, da kažem, regulisano sve kako izgleda. Zato je taj sistem kasti bio toliko i dan danas u Indiji jeste prisutan. Zato što ljudi shvataju, to je njihova karma, to je moja sudbina, ja s time nemam ništa, prosto radim tu gde sam, šta sam, trpim sve što imam da trpim i to je to. Upravo zato to učenje je problematično jer sputava čoveka u potpunosti, ograničava ga i uopšte mu ne daju nikakvu nadu. Tu si gde si i moraš da ćutiš i trpiš. I baš iz tog razloga se i Buda pobunio. Dakle, Buda jeste shvatio da taj sistem nije dobar, da tu nešto ne valja, da čovjek nije stvoren za to. I on je neko ko je pokušao da pronađe nešto što će ipak drugačije biti i osjećao da, da taj poredak stvari nije dobar. Kasnije vidimo, nažalost, kao i svakoj religiji, da njegov pokret isto polako počinje da se rasipa, da razna učenja se javljaju i tako dalje. Dakle, ali u svakom slučaju, to učenje o reinkarnaciji i učenje o karmi je isto samo potkrepljeno time da bi se taj socijalni položaj i ta socijalna razlika u Indiji kao mnogoljudnoj državi ne bi dešavale pobune. Da prosto oni koji su u kasti najnižoj ne pokušavaju uopšte da menjaju svoj status i svoj položaj. I to je malo, da kažem, i zloupotrebljeno. Ali sa druge strane, upravo sada kada se nama pokušava nametnuti kroz taj tu filosofiju, da kažem, i meditacije i učenje o nirvani, mi shvatamo da onda u stvari postajemo robovi. Robovi nekih sila na koje uopšte ne možemo da utičemo. I shvatamo da je čovek onda potpuno jedno bespomoćno biće kojim vladaju ko zna kakvi porivi i nagoni i da jednostavno ne može da promeni svoj status i svoj položaj u ovome svetu. A Hristos upravo otkriva drugačije. Hristos nas uči da je svako od nas važan. Zašto bi inače rekao i pričao u priču o 99 ovaca i o jednoj zalutale, o jednom grešniku? Zašto bi uopšte govorio priču o bludnom sinu? Dakle, o jednom mladiću koji odlučuje da se ocepi od svega, što je poznavao i od dobrog doma u kojem je bio. Dakle, Hristos otkriva da Bog nije Bog koji nas čeka da bismo se grešili, ne, nego da je Bog kao onaj otac u toj priči o bludnom sinu koji čeka da se vratimo njemu. I koji nas svaki put kada padnemo uvek prihvata. Jer ono što bi, da kažem, bila najbolja definicija suštine Božije da je Bog ljubav. Jedna stradalna, potpuna, apsolutna ljubav. I upravo zbog toga učenje o nirvani je nešto što nama, posebno u svetlosti Hrista, ne može nikako biti blisko. Ne možemo nikako se pomiriti sa time. Da sad je taj neki Bog bezličan. Pa zar nije bolje da naša vera nas uči da mi i tekako imamo odnos sa našim Bogom? Kao što kaže apostol Pavle, da posle kada prestane sve ovo zemaljsko, naš odnos će biti licem k licu sa Bogom. Kao što je Mojsije gledao Boga na Sinajskoj gori. Dakle, to je ono što mi imamo kao hrišćani, kao jedan mnogoceni biser. I upravo zbog toga ova učenja o meditaciji, to jest te doktrine, te, da tako kažem, veštine, od strane hrišćana ne mogu biti praktikovane. Baš zbog toga što prodiru neku suštinu i daju, nameću neki stav o čoveku da je čovek važan. A Gospod poručuje nama da mi jesmo važni, ali da samo u zajednici sa njime mi možemo postati bogovi po blagodati. Jer Bog je u rajskom vrtu, pored drveta poznanja dobra i zla, posadio i drvo života. Ali Adam i Eva nisu jeli sa tog drveta, nego ih je đavo prevario da uzmu sa jedinog drveta za kojim je bilo zabranjeno da jedu. Dakle, nije Bog ostavio Adam i Evu tamo i rekao im živite kao god hoćete, ne, on je njima tamo apsolutno dao sve. Dakle, to drvo života, sveti oci često govore o tome da je to u stvari bilo pričešće, u stvari ta zajednica sa Bogom. I zašto Bog onda, posle kada je izgnao Adama i Evu iz raja, je stavio heruvima da čuva prilaz tom drvetu? Simbolički govoreći da je čoveku stvari sada to nedostupno, do momenta dok ne dođe Hristos. I uopšte, hrišćanska poruka bilo kome je upravo to. Bog postoji, Bog je ličnost i Bog želi da se sjedini sa tobom. Bog želi da ti dođeš u zajednicu sa njim, ali ne tako što ćeš se ti, da tako kažem, potpuno prostreti pred njime i predstavljati nekog roba koji neće smeti da pogleda. Ne, Bog želi da te uzdigne, uzvisi iznad toga. Na prvom mjestu da te oslobodi od robovanja smrti i grehu. I to je suštinska razlika između Bude i Hrista. Dakle, Hristos, odnosno Buda, shvata da je smrt nešto što je neprirodno, ali ne može da pobedi, ne može da savlada, nema tu silu. A Hristos dolazi, pobeđuje smrt i preobražava svoju smrt. Jer mi u troparu Vaskrsenja govorimo da je smrću smrt pobeđena. Prosto gospodar života nije mogao biti držan u adu. I to jeste naš Bog. Naš Bog je gospodar života. I na nama, hrišćanima, je upravo taj zadatak da kroz svoju veru, kroz molitve, kroz sve ono što činimo i radimo u životu, mi pokušamo da sebe približimo Bogu. Da se trudimo koliko god možemo. Ono što je zanimljivo i misao koju bih volio da spomenem, jeste misao Arhimandrita Sofronija, koji upravo govori o tome da mi kao hrišćani, bez obzira što imamo znanje o Bogu, da nas to znanje ne spasao. I on kaže da poznavanje pak Boga ne treba da je znanje određenih podataka, nego egzistencijalno iskustvo zajednice sa Bogom. Ali istovremeno biti voljen od Hrista znači piti iz njegovog pehara. Ljubav Boga je kenotična, odnosno preobražujuća. On nam zapoveda da ga volimo sve do mržnje prema sebi. Dakle, da se čovjek u potpunosti odrekne svog ega, te gordosti koja je bila u stvari i prvi greh Lucifera, ali i prvi greh Adama. Adam se pogordio. Lepo mu je zvučalo to da bude kao Bog, a da ne mora ništa da uradi. I često se to i spominje upravo u tim meditativnim tehnikama, se predstavlja da uz pomoć meditacije čovjek će dostignuti neke stanje psihe koje će ga osloboditi. Od čega? Od koga? I prepustiti kome? To je suštinska razlika između hrišćanstva i svih istočnih religija. Dakle, mi verujemo u Boga koji je konkretna ličnost. Ne ko je tamo odsutan i ne učestvuje u našem životu, nego nekoga ko je tu sa nama. Bliže nego što mi možemo i zamisliti. I upravo životi svetitelja otkrivaju koliko je Bog blizu čoveku. Kada čovek želi da se moli i želi da se trudi, želi da se bori protiv zla u sebi, ali i u svetu. I ono što je mnogo važno, da čovek u toj borbi nije sam. Upravo zato nirvana kao mesto gde je nešto potpuno bezlično, a onda sa druge strane imamo raj gde je u stvari to postojanje u Hristovoj ljubavi. Dakle, to je moment gde se mi ostvarujemo u potpunosti. Naš raj je mesto gde ćemo mi imati odnos sa našim Bogom. Mi se nećemo utopiti u neko bezlično i beslovesno postojanje, u neku energiju, nego ćemo mi biti mi, ovakvi kakvi jesmo. I vidimo svedočanstva mnogih svetitelja koji govore o tom iskustvu da su samo na trenutak boravili u raju. I da je to nešto, to je neki doživljaj koji ne može se razumom opisati, samo srce može da oseti tu silu blizine Božije. Ima jedno lepo svedočanstvo koje je u stvari viđenje Teodora Svirskog, koji kaže kada je bio pred kraj svog života, upao u neku vrstu kome. I kao kaže, kada je pao u zanos i našao se van sebe, pred njim se pojavio neki nevidljivi mladić, koji se mogao osjetiti i opaziti samo čustvom srca. Ono što je zanimljivo ovde, da u svim iskustvima koji svetitelji imaju, da odlaze u raj, nikada ne odlaze tamo sami, uvek su praćeni sa anđelima. Dakle, kada ljudi imaju neko iskustvo da su sami nešto vidjeli, to je vrlo diskutabilno. I Sveti Oci upravo zato, i kada se govori o viđenjima i nekim, da kažem, priviđenjima, su vrlo, vrlo pažljivi. Sva otkrivenja koja su imali, uvijek su bila uz anđela Božijeg. Mi vidimo otkrovenju Jovanovom, da njemu je neprestano, sa njime je neprestano anđel Gospodnji. Sve što mu govori, govori mu anđel Gospodnji ili sam Hristos. Dakle, nikad čovjek ne može sam da kažem, malo prosti izrazim, šećka po raju i da gleda da je šta ko radi. Ne, nego, znači, Bog tačno zna zbog čega i koga dovodi do kojeg stepena. Jer takođe znamo da postoje tri neba. Kako apostol Pavle kaže, svedočit ću samome sebi, ali skromnosti on govori, ne znam čoveka, znam čoveka pre nekoliko godina, da li u telu, ne znam, koji bi odnesen do trećega neba. I to je u stvari ono, onaj poredak nebeskih činova. Dakle, imamo tri stepena nebeskih činova i oni koji su najbliži Bogu. E upravo ovde Sveti Teodor doživljava to i kaže, taj mladić ga povede jednom uskom stazom na levu stranu. Sam otac Teodor kasnije je pričao da ima osjećaj da je već umro i sam sebi je rekao, umro sam. Ne znam hoću li se spasiti ili ću poginuti. Spase si. Odgovori mu na te njegove pomisli nevidljiv glas. I odjednom nekakva sila, poput snažnog vihora, poduhvati ga i prenese ga na desnu stranu. Okusi radost rajskog obručenja koju dajem onima koji me ljube. Čuo se glas koji mu je to rekao. Opet slično kao onaj glas koji se javlja Hristu, to je glas Boga Oca koji se javlja na bogojavljenju. A sa druge strane, jedno isto tako da kažem zanimljivo viđenje raja, koji drugi svetli doživljava, i on kaže da prolazeći sve ono što prolazi na putu do Boga, odnosno do raja, kaže on, odjednom ulazimo u jednu oblast svetlosti i ona me doslovce oslepila. Ja sam zatvorio oči, podigavši ruke k licu. Bože moj, šta je ovo? Kakva li je ovo svetlost? Zašto je ona za mene kao mrkli mrak? Ne mogu da gledam i kao u tmini ništa ne vidim. Ta nemogućnost da vidim, da gledam, još je uvećavala moj strah od neizvestnog, tako prirodan u ovom za mene nepoznatom svetu, a ja silno uznemiren pomislih, šta će biti dalje? Hoću li skoro proći ovu oblast svetlosti, ima li njoj uopšte kraja? Ali desilo se nešto drugo. Začu se veličanstven, bez gneva, ali vlastan i odlučan glas. Nije spreman. A potom se za tren zaustavi smo u našem strelovitom letu naviše i poče smo brzo da padamo. Dakle, opet svedočanstvo da i te kako Bog otkriva sebe, jedan divan način, ali da onaj ko nije spreman ne može da sagada tu svetlost. I upravo kao i apostoli koji su popadali kada su videli Hrista preobraženog. Ta tavorska svetlost je nešto što čovjek i te kako treba prvo da počne da želi istinski i da sebe saobrazi toj želji, da kreni tim putem svetlosti. A to je put u stvari pokajanja. I upravo zato naše verovanje u naše Boga je tako da treba da nas oslobodi od robovanja grehu, oslobodi od robovanja smrti. I da naš raj je dakle jedna zajednica čoveka sa Bogom, a ne neko bezlično i beslovesno postojanje. I to je suštinska razlika između molitve i meditacije, između nirvane i raja. Dakle, da, naš raj je zajednica sa Bogom, živim Bogom, Bogom koji je stradao za nas. I ono što je jako važno, i s ovim bih, da kažem, polako i zaključio svoje razmišljanje na ovu temu, da Hristos posle vaskrsenja, apostoli kada su ga videli, on je na svome telu imao rane od klinova. Dakle, Hristos u večnosti je u stvari onaj isti koji je stradao za nas. I u Otkrovenju Jovanovom se otkriva da Hristos kao pobeditelj dolazi na konju jašući uprljan krvlju, ali ne tuđom, nego svojom. Da on kao jagnje Božije žrtvovao sebe za sve. I zbog toga mu Bog i daje vlast da sudi nad svetom. Eto, to bi bilo, da kažem, nešto što sam tako uz pomoć, naravno, svetih ljudi, odnosno najviše oca Sofronija Saharova, njegovih nekih, da kažem, iskustava, želeo da podelim sa vama.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Branislava Đuragića, paroha pri hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Veterniku, na temu molitva ili meditacija, raj ili nirvana, koje je održao 6. oktobra 2020. godine u Svetosavskom domu pri Svetojovanovskom hramu u Bačkoj Palanci u okviru duhovnih svečanosti pod pokrovom Bogorodice. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.